Dennis. Vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spise pizza. Vi har set en død tid. Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
DVD podcast.
Velkommen til Double D's Definitive DVD podcast special nummer 71. Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder
Sir David Bjerre.
Og nu er det ja, så vil jeg også være Sir. Sir Dennis Rosenfeldt. Langt om længe er jeg kommet tilbage fra ørkenen, hvor jeg har rendt og lidt og lidt og lidt efter slutningen på en af de film, vi skal se i dag, for den er uendelig.
Hvor er den sidste rulle? Hvor er den med credits på?
Ja, fordi nu er det jo, at vi for første gang, så vidt jeg husker, i WD-regi, takler en af dem, som vist må kaldes de, en af de allerstørste filmmestre, nemlig David Lean.
Vi har aldrig set noget Lean før i podcast.
I WD-regi, nej.
That's amazing.
Og han har jo lavet en del film.
Ja.
Og vi har så udvalgt tre af hans film. Og man kan så sige, hvorfor lige de her tre? Hvorfor de tre? Du ved hvorfor.
Jeg har hånden op.
Ja, jeg vil bare lige sige indledet, så skal jeg nok få lov at forklare.
Tak.
Altså man kunne sige, hvorfor har I taget de her tre film, som i virkeligheden er lige så lange som, som et eller andet 21 andre film, eller noget, der er værre. Men der er jo en grund til, at vi har valgt de her tre film. Og nu må du fortælle det, hvorfor.
De er på Blu-ray.
De er på Blu-ray.
Vi har valgt tre David Lean film, som er ude på Blu-ray. Det er ganske enkelt, som vi har gjort, fordi vi kunne ikke, altså, manden har lavet mange film, ikke?
Oh.
Og de, nogle, mange af dem er lange.
Ja.
Og han har også lavet nogle korte.
Han har også lavet en god sådan
men
mængde.
Det korte der med at prøve at dække hele hans karriere i den uge, der går op til en podcast, det er ikke rigtig muligt.
Nej, det er noget near impossible. Ja. Og det er også her, nu får man lidt dobbelt D insight.
Ja.
Vi kan jo allerbedst lide at se filmene op til show. Ja. Altså, vi er ikke meget glade for at se filmen, og så går der, altså, du ved, lad os sige, at vi skulle se 20 David Lean film, og så var vi en hel måned om det. Og så når vi skulle i gang med at anmelde, så var der gået en måned siden, vi havde set den første film, vi satte os til at se. Det er bare ikke, det gør ikke god radio, for man kan simpelthen ikke huske nok af detaljerne. Så derfor er det også med en lille smule forsinkelse den her gang.
Vi kan faktisk glemme det hele
alligevel. Vi har glemt alt. Nu gjorde vi det lidt hurtigere, for det ikke var lige så lang forsinkelse. Men nu vel. Vi har set tre af hans film, som nok, jeg tror ikke, jeg siger for meget ved at sige, at det er de tre mest kendte.
Det er de største. Det er de største. Film.
Ja. Og grunden til, at vi overhovedet har taget fat i David Lean, er jo, at det er blevet foreslået af vores lytter, Lars Rosgaard.
Simon Rosgaard eller Rosgaard?
Jeg aner det ikke. Nu sagde jeg Rosgaard, hvis det er forkert.
Fældig, hvis han
hvis du siger Rosgaard, og jeg siger Rosgaard, så
hvis han er vildt fornærmet over det, så må han lige
så beklager vi. Det kan man altså ikke se af måden, det står på.
Alright. Ja, han foreslog det, Lars, at vi skulle bare sådan, om vi anmelde noget Lean, ikke?
Ja.
Og så var det på den tidspunkt, så snakkede vi om, at vi hiv fat i nogle af de der store, meget lange film.
Mm.
Og det kombineret med det faktum, at den sidste af de her film, vi skal snakke om i dag, og vi kommer til titlerne lige om lidt, den lige er kommet på Blu-ray. Det fik sådan det hele til at komme op i en højere enhed, og, ja, så hed den altså 3 Lean Blu-ray Go.
Ja, og det var så tre Lean, hvor er den korteste.
Og der er ingen anden, der rigtig er Lean.
Nej, og den korteste film på programmet var 2 timer og 42.
Ja, så vi har Bridge on the River Kwai på 162 minutter, Dr. Zhivago på 200 minutter, og Lawrence of Arabia på 227 minutter. Bam, there you go.
Wow.
Så Dennis, uden for meget mere snak, skal vi så ikke bare gå i gang med det?
Jo, og den første film i bunken er Bridge on the River Kwai.
Det var en smuk indledning, men jeg vil lige indskyde bemærkende om, at vi tager dem rent faktisk ikke kronologisk.
Nå. Nej,
fordi
det er rigtigt.
At vi tager dem lidt, hvad vi synes ville være sjovt.
Ja.
Så deal with it. Ja, du må lave det igen.
Okay, så den første film i bunken er Bridge on the River Kwai.
I must tell you, Colonel Saisu, I intend to make a full report of your activities in this camp.
I do not think you quite realize my position. I must carry out my orders.
Oh, quite, quite.
My orders are to complete the bridge by the 12th day of May. Time is short. I have only 2 weeks more.
No doubt.
Therefore, I am compelled to use all available personnel.
But no officers, except in an administrative capacity.
But the officers are working along the entire railway. You know it. I know it.
I'm not responsible for the actions of other commanding officers. Personally, I'm appalled.
Let us not get excited. Would you have a cigar?
Så er vi tilbage, og den første film i bunken har vi jo nævnt, hvad er, men hvad hedder det nu, det er, den er jo faktisk kronologisk.
Ja, den er kronologisk.
Den er rigtig,
kan den man ene film den, er kronologisk. Kan man det? Kan en film være kronologisk?
Det ved jeg ikke, men den er i hvert fald fra 1957.
Bridge on the River Kwai.
Og hvis man skulle være i tvivl om, hvad den film handler om, så vil vi gerne lige høre det fra dig, David.
Alright, vi gør det her meget ganske hurtigt, fordi den er jo, det kan jo vitterligt gøres meget simpelt,
ja.
På trods af, at det tager ham 162 minutter at fortælle den her historie, han kan lige.
Good point.
Hvad hedder det? Alec Guinness, han spiller Colonel Nichols, som er lederen af en lille gruppe britiske soldater, der er taget til fange i 1943. Vi er i Burma. Siam, hvad hedder det? Ja, hvad det nu hedder nu, ikke?
Ja, det skifter her. Myanmar.
Ja, det er det, det hedder. Hvad hedder det? De bliver simpelthen taget til fange og kørt ind i den her, eller marcherer ind i den her fangelejr, og så får de at vide, at de bliver sat til at bygge en bro alle sammen. Og det nægter Alec Guinness, eller rettere, han nægter, at den kommanderende del af de britiske soldater der, de skal hjælpe til manuel arbejde, fordi det står ikke i Geneva-konventionen der, som han hele tiden peger på. Og det indleder så et lille magtkamp mellem fangelejrens leder, Saito, som Alec Guinness, han tror jeg godt, vi kan sige, fordi det skal ligesom med venner. Så de britiske soldater går simpelthen i gang med at bygge den her gigantiske bro over floden Kwai, det er titlen.
Ja.
Samtidig så er der en amerikansk soldat, som er stukket af fra fangelejren i indledningssekvensen, som kommer hjem og så får at vide, at han nu skal være en del af en lille kommandostyrke, der skal trække ind i junglen og minere broen og springe den i luften, inden den kan blive brugt til at transportere tropper rundt.
Mm.
Og det er basically det.
Det er setupet.
Ja, lige præcis. William Holden spiller Shears, som er den soldat, den amerikanske soldat, der stikker af der. Og ham, der spiller Saito, Setsu Hayokawa,
ja.
Kender jeg altså ikke, må jeg
indrømme. Nej, jeg kender ham ikke noget. Jeg har ikke set ham i noget.
Det skal være helt ærligt. Så sådan er det.
Sådan er det.
Det er The Bridge on the River Kwai.
Ja.
Og Dennis.
Ja.
Det var første gang, du så den.
Det kan vi faktisk
godt indrømme. Det kan vi godt indrømme det. Ja. Langt erkendt det fra start.
Ja, og altså, vidste jo godt, hvad den handlede om. Ja. Fordi det kan man ikke undgå, hvis man kender titlen på filmen.
Og jeg tror ikke, jeg har set den siden, what? Jeg var 15 år eller sådan noget i den stil. Det er mange år siden, jeg har set. Det er ikke sådan, man sætter sådan noget kigger på det, tit.
Nej.
Udelukkende på grund af den lange spilletid.
Det er en stor kæppe i hjulet, at den spiller 162 minutter, kan man sige.
Lige præcis.
Det er sjovt, det første, jeg blev mærke i, det var sådan lidt Genève-konventionen 1943, der er et eller andet, der ikke spillede. Og så slog jeg det op, at Japan havde ikke skrevet under på Genève-konventionen i 1943, så han kunne slet ikke have brugt det. Som
det gjorde jeg ikke mærke.
Det gjorde han i 1949, det gjorde Japan i 1949, så de var slet ikke med. Så det der med, han står med den, det var sådan lidt...
Never mind that.
Ja. Nå, det var første gang, jeg så den.
Så det her moment, hvor de kommer marcherende ind i fangelejren, stolte og stive de der britter der,
ja.
Mens de fløjter den her store FU-sang til de japanske fangevogtere. Det moment har du set mange gange.
Ja.
Hvordan er det så i kontekst her?
Jamen,
den her start på den her film, hvor der kommer de her stolte soldater marcherende ind i en fangelejr.
Jamen, jeg synes, det er en rigtig god start, og det der med, at vi ser, at nogle af dem har, altså, der er nogle af dem, der er kommet før, nogle af de amerikanske, det der med de slidte sko, og, men britterne, de sådan holder sådan panden højt, ja. Og de er stærke og sådan noget.
Stuffy Brits.
Ja, og det jeg synes, det fungerer rigtig godt, og konflikten mellem Saito og Alec Guinness, det er også rigtig godt sat op.
Der er et fedt moment i den her scene, hvor for eksempel de står der og marcherer sådan dum 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 dum, og man klipper til deres fødder, ja. Og man ser, at de har laset på og de står og stamper i mudder og sådan noget, ikke? Og mens de fløjter den her sang, hvad vi vil kalde a cappella, ikke? Altså, ja. Alle soldaterne fløjter den sang, og så klipper de op til hvad hedder han, Al Guinness hoved, som deres colonel der, som står og kigger på dem. Og så pludselig begynder musikken at skifte til sådan en orkesterversion. Og der kommer sådan et tema ind over, ikke? Og hvis man holder lidt øje, så er det faktisk en rimelig god indikation af, hvad hele filmen kommer til at handle om. For det den storhed, han står der og har i tankerne, når han kigger på sine soldater, er kun i hans hoved. Og alt, hvad han kommer til at lave i den her film af stolte ting, er kun i hans hoved.
Ja.
Og det synes jeg er et helt vildt godt moment, så de lige får faktisk lined op.
Manden er vanvittig.
Manden er vanvittig, ja, for at sige det. Ikke vanvittig i den måde, han er skør, men han er bare sådan, han har ikke realitetssans i hvert fald.
Nej. Okay, jeg synes, jeg vil lægge kortene på bordet.
Ja.
Jeg har ikke set den før. Kommer til den, med, hvor den er sådan rimelig sådan blæst, eller sådan, den er i hvert fald en populær film.
Ja.
Jeg var sgu lidt skuffet.
Var det?
Jeg synes, den var ret kedelig, hvis jeg må være så blunt.
Oh my god! The heresy!
For det første synes jeg, det var et problem, at jeg kunne ikke forstå Alec Guinness-karakteren, at hans motivationer langt hen ad vejen andet, end at han havde lidt storhedsvanvid.
Det er helt vildt sjovt, du siger det. Fordi du har også set dokumentaren på, det har vi begge to, den der en times dokumentar, der er på, ikke? Og der snakkede de jo meget om det der med, at de havde store problemer med at kaste rollen, fordi der var ingen skuespiller, der kunne sætte sig ind i rollen. Hvordan skal man spille den her gut? Altså, for at være skuespiller, skal man jo kunne forstå og acceptere sin rolles handling. Du kan ikke spille den, hvis du tror på den.
Eller,
så kan du i hvert fald ikke spille den godt, når man siger det på den måde. Og det synes jeg er meget interessant, du lige slår ned på det, fordi det kunne jeg godt forestille mig, det var det største problem i den her film. Det er, hvordan spiller man den madman der?
Altså det der med, at han sådan faktisk med stolthed bygger den her bro, som er hjælper fjenden, det har jeg enormt svært ved at komme over den hurdle. Og det er jo så også efter sigende noget med virkelighedens, den karakter, altså, eller den person, som han er bygget på. Det, han brugte jo resten af sit liv på at gå rundt og modsvare den her film, fordi det var helt forkert, at han var ikke sådan. Og var ikke interesseret i at hjælpe japanerne og sådan noget. Men det er enormt svært ved at komme over den hurdle med, at han i princippet hjælper fjenden. Og hvis han var så stolt, så ville han skulle da sabotere dem.
Men jeg tror, det er meget enkelt virkelig. Han har tunnel vision. Han kan kun se lige en foran sig. Ikke? Ja. Han kan se, hvis jeg må være lov til at være lidt grov. Han kan se til næste kop te, ikke også?
Ja.
Han kan simpelthen ikke se the big picture, og han kan ikke se, hvad det er, han laver i den her. Han er en mand, han er mission, han følger reglerne. Bam, han gør det. Ja. Han bygger den her effing bro, fordi det har han fået besked på. Han er en fange, så han gør, hvad han får besked på. Inden for reglerne, naturligvis.
Ja.
Og hvis man ser på det den måde, så kan jeg godt se det. Men hvis man begynder at sætte spørgsmålstegn i det, så er det godt, man har den amerikanske karakter i filmen i hvert fald. For ellers er der ikke nogen at holde med.
Nej, og det man kan sige, jeg synes ikke, vi skal spoile noget, men hans handlinger til sidst i filmen er jo fuldstændig uacceptable. Altså, jeg mener vitterligt de sidste par minutter af filmen. Det kunne jeg slet ikke acceptere, det han gjorde der.
Nej, og jeg synes det var dårligt. Jeg synes ikke, vi kom ind på det.
Men der knækkede filmen endnu mere for mig, kan man sige.
Ja.
Og jeg ved godt, at hvis man går med på præmissen og ham som karakter, så jeg siger...
Men det er også, fordi det er lidt en bait and switch.
Ja.
Fordi han er faktisk, jeg var lige ved at sige det, han er faktisk vores bad guy.
Ja.
Altså fordi vi har den der lederen, den japanske commander på i fangelejren der, at vi har ham, så bliver vi ligesom distraheret over ham som bad guy. Han er også et eller andet sted bad guy i starten af filmen.
Ja.
Men efter amerikaneren Shears der stikker af, og han skal på en kommandomission ind og springe broen i luften, så er det ham, der er vores held. Det er hans mission, vi følger.
Ja.
Og det, der foregår i fangelejren, er hvad skurken er i øjeblikket, hvis vi skal være helt ærlige. Så det er en underlig struktur egentlig i filmen, ikke? Den skifter sådan på den måde, ikke? Så det, jeg forstår det godt, men jeg mener om, kan du ikke godt bare sådan læne dig tilbage og så acceptere, at det er præmissen, og så nyde den alligevel?
Jo, men det var også det, jeg tænkte sådan, det var mit største problem, og det altså, jeg tager hjertens gerne på mig, det er fordi jeg er dum og ikke har fattet den eller et eller andet, men jeg synes, den var kedelig. Jeg synes virkelig, den var kedelig, altså.
Jeg synes, det er en... Det synes jeg ikke. Jeg synes, den er virkelig... Hvad skal man sige? Jeg synes, det er en rigtig fed røverhistorie.
Ja.
Jeg synes, det er en rigtig fed... gammeldags krigsfilm, røverhistorie, som man kan sidde og juble af. Jeg synes, det er sådan noget, vi mangler lidt. Jeg skrev til dig undervejs, da vi preppede til det her, om du kom tanker om andre. Jeg havde selv en Glorious Bastard, som er lidt det der en mission bag fjendens linje og sådan noget, ikke? I... altså i fortid, altså hvad hedder det?
I anden verdenskrig.
Ja. Ja. Og du tilbød Valkyrie med Tom Cruise, ikke? Som også er sådan lidt, altså okay, der er han ikke på fjendens linje, men stadig sådan en mission
ind i krigszoner. Altså, det bliver jo fjendens linje i det øjeblik, han vil
arbejde. Det kan man sige, ikke? Men den er nemlig et rigtig godt eksempel, ikke? Men den slags film, jeg savner den sådan lidt, ikke?
Men det er også, jeg tror faktisk...
Altså nogle gange kan man også blive træt af at snakke om moralsk konflikt i krig, ikke? Så man bare se nogen, der...
Ja, men der, mit problem var, at den var så lidt krigsfilm, som den alligevel er. De laver jo ikke noget.
Ja,
der er jo ikke nogen slag, der er jo ikke noget. Og det, jeg tror faktisk, det havde jeg forventet lidt mere. Jeg havde
der er jo også store dele af sådan noget, som for eksempel Navarones kanoner, hvor det ikke er krig, hvor de bare lister sig igennem.
Ja, men det synes jeg bare er så episk en film. Jeg 100 gange hellere til Navarones
kanoner. Jeg vil helt klart til Bridge and River Choir op i nærheden af Navarone og Where Eagles Dare.
Men jeg vil men se de to film hellere.
I bunden af den kategori vil jeg så sige, ikke? Fordi de to er så uendelig fede.
Altså, og der sker der også noget hele tiden.
Ja.
Altså, det jeg ved godt, det lyder som om, at sådan, Dennis keder sig med det samme, der ikke er noget, der springer i luften, men jeg føler ikke, det var det. Jeg synes bare ikke, jeg var ikke reddet med.
Men tror du, det er blevet solgt til dig lidt forkert?
Det kan godt være, jeg tror, problemet er, at jeg troede, der skete mere, og at jeg ikke kunne følge med den karakter. Det kan også godt være, at jeg ikke havde kedet.
Du fanger ikke det der med, at de bygger en bro, altså, som ikke bevæger sig.
I know.
Og bygger, ikke springer i luften. Ej, jeg driller. Jeg kan godt se, hvad du mener. Hvis den er blevet solgt som det her store krigsdrama og sådan noget den stil.
Det synes jeg.
Hvornår kommer drama?
Ja, også fordi, at Alec Guinness er... Jeg ved ikke, kold er et forkert ord, men han er ikke en skuespiller, der emoter helt vildt.
Nej, men altså, han spiller jo også rollen som en stiff Brit.
Ja.
Så han er jo en stiff Brit.
Så det er bare sådan... Ja, okay, lad mig sige det sådan her. Jeg synes, alle William Holden scener er fede. Som spiller amerikaneren.
Cheers,
der
er.
Ja. De scener er fede. Men alt det andet,
derfor synes jeg, det er ekstremt sjovt, at den sidehistorie med Shears ikke var en del af romanen.
Så har det bare været verdens kedeligste bog.
Nej, okay, der kan man selvfølgelig på en helt anden måde komme ind i hovedet på
ja, og
på
der kan også være, at man får forklaret Anne Guinness' bevæggrunden lidt bedre i bogen.
Ja, også fordi han er jo ikke en, der konfesser, hvad han tænker på over for sin officer. Sådan noget,
ikke.
Der kunne du komme ind i hovedet på min roman, på en anden måde i hvert fald. Ikke? Så, okay, det er sjovt.
Altså, det er jo ikke sådan, at... Nu skal jeg også modificere... Det er jo ikke sådan, at jeg synes, det var en stinkende dårlig film.
Nej, det håber jeg sandelig ikke.
Nej, fordi der alene håndværket i den er jo top-notch. Jeg synes bare, den var sådan kedelig.
Tror du, det har hjulpet sådan 100 minutter?
Ja, absolut.
Fordi den er,
og den kan snildt trimmes.
Jeg vil have at klippe den her film i stykker, fordi jeg vil ikke vide, hvad jeg vil undvære, for jeg synes, det hele er godt i den. Men jeg er sikker på, at hvis man havde en hård ind med en hård saks...
Jeg skulle gladeligt klippe en time ud af den her.
Altså, du kunne klippe alt ud med, at Shear stikker af, og så have ham som en ekstern
der
konflikt,
kommer
der kommer ind.
Men så bliver den bare endnu mere kedelig, fordi det var det eneste, jeg godt kunne lide.
Nej, men det var mig. men altså, nej, jeg synes, det fede ved den er, at det er en røverhistorie, så der er ikke rigtig plads til moralsk konflikt og psykologisk magtspil mellem de der karakterer. Der er sådan en meget sådan karikeret psykologisk konflikt med, at den stiff Brit, Colonel Nichols, der han ikke vil, han vil følge reglerne, og Saito vil ikke, og så løser de det, og så kommer vi videre, og den moralske konflikt udstiller sig sådan cirka de sidste halvandet minut af filmen, ellers
så er der ikke så meget.
For vi ved jo godt, at han er skør.
Ja.
Altså, eller
er han i
misguided i hvert fald.
Ja.
Ikke? Ja. Så er der ikke så meget sådan,
det er ikke det, den handler om.
Nej, det er det ikke. Men jeg synes,
jeg tror, hvis jeg skulle trimme noget,
så de her klipper en David Lean film om, det ved du godt, ikke?
Altså, tror jeg i hvert fald, jeg vil klippe voldsomt ned i konflikten mellem ham og Saito. Altså, hvor lang tid den får lov at fylde. Altså, det der med sådan, du ved, så skal han ind i en svedeboks, og vi skal vente på, at
det er jo det bedste af det, Dennis.
Oh, it's so boring.
David og Dennis at gmail.com.
Oh, I'm gonna get slaughtered.
Og hvis vi ikke fik det med, det gjorde du lidt, men hvis vi ikke fik sagt det ordentligt, så er det jo altså baseret på sande begivenheder, sådan med modifikationer.
Meget løst, hvis nok.
Altså, de har sprunget ud af virkeligheden med en rigtig bro og ting og rigtig karakter og sådan noget, ikke?
Jo.
Sprunget ud af det, ikke? Dennis, skal vi lige have nogle facts på bordet her, Dennis?
Ja. Kom.
7 Oscars.
Yes.
7 vandt den, var nomineret til endnu en. Den eneste, der ikke vandt, det var Setsu Hayakawa.
Ja, for birolle.
Ja. Men den vandt bedste film, bedste instruktør, bedste manus, skrevet to blacklistede forfattere, i øvrigt, baseret på en fransk bog. Bedste skuespiller, bedste fotografering, klip og musik. Så det.
Nu sætter jeg dig on the spot.
Ja.
Ved du, hvad de andre bedste film nominerede var i 57?
Oh god, don't do that to me. vi har faktisk haft det. Var det 12 Angry Men?
Ja, allerede der. Boom, bedre vinder.
Ja. Det må jeg give dig.
Det er, altså, du behøver ikke engang sige flere.
Men nu bliver jeg sådan lidt tvivl, om det er det samme. Ja, det er det samme.
Det er 57.
Den er 57, ja, jo, det var den, ja. Alright. Oh, wow. Ej, jeg synes, det er meget kontroversielt, Dennis.
Det, jeg skrev til dig.
Det lover ikke godt for den her special.
Jeg skrev til dig, jeg kommer til at sige noget meget kontroversielt.
Dennis hader lange film, og David Lean, I hørte det her først.
Ej, ikke lange film.
Dennis, der er desværre en ting, vi bliver nødt til at dække også.
Ja.
Her i denne podcast, hvor vi snakker om David Lean, og hvor vi snakker om Bridge on the River Kwai.
Ja.
Og det er DVD'en, Blu-ray.
Blu-ray, ja.
Som er blevet restaureret, og det er altså meget fint. Den har, hvis vi lige tager lidt, den har ekstra materiale på, den Making of Bridge on the River Kwai spiller 53 minutter, rigtig god dokumentar, der giver sådan et overblik over det.
Ja.
Der er sådan nogle andre tidbits på, som jeg indrømmer, jeg gad, altså,
og dykke for meget.
Du ved, premieren narrated af William Holden, eller sådan noget.
Ja,
okay,
fint.
Fint, moving on. Eller fandt vej, det er også ikke på den her, det er på de andre, men det var sådan noget af det stil der, ekstra materiale. Okay, fair enough. Det er der. Men det er kvaliteten på selve filmen.
Ja, og jeg skrev dig, inden der advarede dig.
Du skrev og advarede mig, og så tænker jeg, ham Dennis, han ved ikke en tødel, hvad han snakker om. Han sidder igen og ser VHS'en, fordi du skrev, at den er virkelig grim.
Ja.
Og så gik jeg, før jeg havde set filmen, altså Blu-ray-udgaven, så gik jeg lige på nettet og researchede mig til det, og så fandt jeg ud af, at der var mange, der var mange, der anmeldte den, der sagde, at ej, den er super flot, den her, men der er lige de her skønhedsfejl. Og skønhedsfejlene er, at hver gang der har været optisk arbejde i den, så er der et betydeligt fald i billedkvalitet. Og optisk arbejde i den her forbindelse, det betyder, når for eksempel der er en dissolve fra et billede til et andet, et billede fader over et andet,
ja.
Så skal den overgang skal laves på en optisk printer, hvor du sidder og kører de to stykker film sammen, og det arbejde er simpelthen lavet ordentligt. Så det betyder, at hver gang de skal til at gå ind i sådan en der, så klipper den, pludselig kommer der helt vildt meget grøn i billedet, så fader billedet over til et nyt billede med helt vildt meget grøn, og så forsøger den at gå ind igen.
Det er virkelig...
I kid you not. Sådan ser det ud.
Ja, og så kan vi så sige...
Men det værste af det hele, fordi det største stykke optisk arbejde, og det er altså det, man starter med, det er credit-sekvensen.
Ja, fordi der er jo hver gang, der skal tekster på, det er jo optisk.
Nej, hele, jeg tror hele... Fordi jeg bemærker ikke noget fald.
Nej, men jeg tænker, det har krævet for teksterne.
Hele intro-sekvensen på den her, den ligner simpelthen noget, der er løgn.
Og det var der, hvor jeg allerede skrev til dig sådan, oh.
Det er sjovt, der jeg læste en anmeldelse af en, som mente, at det må skulle på 16 mm indledningen. Fordi det var så dårligt. Ja, det må bestemt være skudt på 16 mm. Underlig beslutning at lave sådan en stor film her. Nej, den er ikke skudt på 16 mm, min ven. Det er fordi, de har effet op i det optiske arbejde. Og den ligner simpelthen noget, der er løgn.
Ja, det er virkelig ringe.
Altså, det er et stort, grynet mudder.
Ja, det er også sådan farverne, hvad jeg virker
overfor. Det er sjovt, fordi billedet er grynet, men teksterne kommer ovenpå og klare.
Ja.
Det er helt skarpe.
Det er helt vildt forkert.
Og det kan man så sige, okay, vi har jo altid sagt det, eller vi har sagt det mange gange før, når man ser en gammel film transfer til Blu-ray, eller til DVD for den sags skyld, men specielt Blu-ray, og jeg skal være opmærksom på det. Logoerne i starten, og starten af filmen, har som regel haft en hårdere behandling i resten af filmen, så man skal lige ind i filmen for at give den en fair chance.
Ja.
Og når man kommer ind i filmen, så synes jeg, det bliver bedre.
Det bliver bedre, men det er ikke reference material.
Den er stadig lidt mudret, er den ikke?
Jo, jeg synes også, den var for soft.
Jamen, der er nogle skud, ja, der er soft, hvor man siger sådan, nej, okay, det er sådan underligt. Men så også, hovedparten af filmen er jo den her skov,
ja.
Eller jungle af træer og blade og kvister og mudder og alt sådan noget der, ikke? Og det står som sådan lidt en masse. Jeg synes ikke, det er pænt.
Nej. Jeg var ikke imponeret, nej. Det må jeg sige.
Og så har vi så det her, hver gang der er en fade fra et billede til et andet, så siger klik, klik. What the fanden var det? Det er mærkeligt.
Ja, det
er mærkeligt, at man ikke kan kunne rense det op.
Ja, det, det er helt forkert. Altså, bare sådan, jeg keder mig transfer-sutter. Thank you a bunch.
Ej, transfer-sutter er ikke fair. For I skal stadig ikke huske, det er en film fra 1957. Ja, det er en gammel film.
Men jeg føler bare, jeg har set...
Og den er ikke skudt på 70 mm, den er skudt på 35. Ja. Fordi de ikke kunne slæve 70 mm udstyr ud i junglen. Ja. Så den er skudt på 35, standard 35.
Ja.
Men, alt det taget i betragtning, så er den under det, jeg vil forvente af billedkvalitet.
Ja, fordi... Ja. Jeg synes, jeg har set andre film fra den tidsperiode, også som ikke var skudt på 70 mm, som har været flottere på Blu-ray.
Men igen, hvis de har effet op i starten af det, i den optiske proces, og man simpelthen ikke kan finde originalmaterialet.
Ja, så kan du ikke gøre noget, ja.
Så er der ikke noget at gøre.
Så er det men det tager. Er virkelig komisk, det der med teksterne er knivskarpe, og så alt bagved er bare sådan noget helvede.
Ja, det var sådan, what the hell is going on?
Det var så bizarrt.
Ja. Alright.
Men det var lige, det skal lige vigtig, med som en advarsel.
Vigtige ting at få med, men... Skal vi lige understrege det? Hvis nogen skulle være i tvivl, er den jo uendelig meget bedre end DVD-udgaven.
Absolut. Ja. Det kan der ikke... Altså, ja. jeg har været, hvad hedder det nu, har bare lige tjekket sådan nogle billedsamlinger med DVD'en, for jeg har jo ikke set den.
Ja, ja, altså, jeg har sikkert set den på DVD, men det er så mange år siden. Jeg ved ikke, var der DVD'en engang? Går jeg bare se den på TV? Jeg skal ikke kunne se, men den er i hvert fald en klar upgrade, og du kan se flere detaljer i billedet, end du kunne se på en DVD. Men Bridge of the Red Choir, Blu-ray, man skal lige tage tungen lige i munden, når den starter i hvert fald, for man får lidt chok. Så. Alright. Så det var vores første lean-film her, Dennis. Yeah. David Lean-film.
Det er sandt.
Og er der mere, vi skal have med? Må jeg ikke lige have lov til at sige noget, fordi det glemte vi faktisk lidt.
Hvad?
Jeg fik nævnt, det var blacklisted forfattere.
Ja, det fik du nævnt.
Men skal vi ikke lige nævne, hvem det er?
Jo.
Michael Wilson og Carl Foreman har skrevet manuskriptet, og de var simpelthen i den situation, de var blevet blacklisted under... McCarthy forfølgelserne og sådan noget, så de kunne ikke få deres navne på filmen, så der stod i lang tid på, at den var skrevet af romanforfatteren Pierre Boulez, som simpelthen stod som manuskriptforfatter også, selvom han aldrig havde rørt det manus.
Det er forfærdeligt.
Men det er så blevet reinstated nu, ikke?
Ja.
Et meget mørkt tidspunkt, så vi aldrig har snakket om, rigtig?
Nej, måske skulle... Jeg har det snakker vi om i...
I break time?
Ja, yeah, i break time.
Speaking of which, Dennis, skal vi tage et lille hurtigt break, før vi vender os mod den anden film i vores lille hurtige David Lean kavalkade?
Lad os gøre det.
Now you have to live like the rest of us, doctor.
Bring it back. Bring that back.
Oh, listen to his excellency.
I want no anarchy. I want this carried out correctly.
What are you doing?
Reallocation of living space, Comrade Doctor.
50 square meters per family of less than 5 persons.
Damn it, whose house is this anyway?
Father, be quiet!
All right, 50 square meters. What are you doing with my things?
They're being stored.
They're being stolen.
Yuri!
Just a minute!
Anden film i vores lille David Lean kavalkade her.
Ja.
Hedder Dr. Zhivago og er fra 1965.
Yes.
Ja. Og har jeg ret, hvis jeg siger, det er hans næstsidste store spillefilm, eller sådan noget i stil, der?
Ja, så var en tv-film.
Der er noget tv-løgn imellem der.
Passages of India er hans sidste, ikke også?
Det er jo fra 84.
Ja. Jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 4.
Nej, der er også Ryan's Daughter. Ryan's Daughter kommer efter, ja.
Ja.
Så, wow, jeg burde have hans CV her lige foran, men det havde jeg lige ikke. Sorry.
Det er helt i orden.
Men, Dennis.
Ja.
Hvad handler Dr. Zhivago om?
Jamen, Dr. Zhivago, den handler jo om Rusland. Under første verdenskrig, og
du skal kalde det.
Ja, det er virkelig, altså, skal vi lige sige, der er ikke nogen af os, der er russisk historiker.
Jeg taler for mig selv, Dennis.
Okay, men i hvert fald, Yuri Andreevich Zhivago er en, mister sine forældre, som er ret ung, og bliver taget ind af en familie, en meget velstående familie, hvor manden er læge. Og han vokser op og begynder selv at læse til læge, og det hele er fantastisk, og han er forelsket i sin papsøster, eller altså, det, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem. Det er sådan lidt skummelt, det er jo i princippet en, han har vokset op sammen med. Men de er forelsket i hinanden, og så samtidig så følger vi...
Som hedder?
Hun hedder... Tonya. Ja. Og jeg vil lige sige, at Yuri bliver spillet af Omar Sharif, Tonya bliver spillet af Geraldine Chaplin. Og så har vi Lara, spillet af Julie Christie, som er, ung kvinde, og hun har sådan lidt skummelt forhold til sin mors kæreste, som også er...
Undskyld, lidt?
meget skummelt forsker. Ja, men det er ikke så skummelt, at vi kommer ind i filmen, det bliver skummelt.
Det bliver meget hurtigt meget skummelt.
Victor Komarovsky spiller Rod Steiger, som er en sleazy bastard,
ja,
som gerne vil bukserne på hende.
Og det kommer han.
Og samtidig så er hun forlovet med en ung fyr, Pasha Antipov, spiller Tom Courtenay, som er sådan en, der brænder for revolutionen og arbejderbevægelsen og alle de her, ja, ting. Og der udbryder jo på et tidspunkt revolution, og alting bliver vendt på hovedet, og der er samtidig er der også første verdenskrig, og det er sådan en episk længere fortælling, hvor vi følger Yuri, og vi følger hans forhold til Tonya, og han møder også på et tidspunkt i krigen som læge Lara, som er frivillig sygeplejerske. Og der begynder også at sparke lidt emotions.
Så drama, romantik, krig, og, den, ja, det hele her med.
Yes, og for bare lige at nævne en vigtig skuespiller i David Lean-regi, Alec Guinness, er med i en rammehistorie, som foregår under 2. verdenskrig, hvor han er halvbror til Yuri, og han har lige fundet en pige, som han mener måske er Yuris datter, så han er hendes onkel. Og det er det, der starter hele fortællingen om, ja, Dr. Zhivago.
Ej, det var smukt, Dennis. Smukt og præcist.
Det var i hvert fald svært at gøre den kort, fordi den har noget mere scope i tid end Bridge on the River.
Så du mener, at de 200 minutter, David Lean var over at fortælle den her historie, de er legitime, eller hvad?
Ja, det er eftersom der har lavet en russisk tv-serie over den samme bog, der var 8 timer og 30, så tror jeg, 200 er okay.
Ja, der kan også lave en miniserie med Keira Knightley, som også er,
jo, det er rigtigt,
lang. Er det Keira Knightley?
Jo, der er en Keira Knightley-ting.
Ja. Alrighty. Jamen, det her, det er jo en masse ting på en gang.
Ja, det må man sige.
Ja. Men jeg må indrømme, da jeg hørte om den, og det er så første gang, jeg så den her.
Ja, jeg har set den før.
Så havde jeg fået den solgt som et kæmpe romantisk drama. Og det synes jeg ikke, det er.
Nej.
Ikke, hvis du kalder det her en romantisk drama,
ej, det er en forkert indgangsvinkel, ja, faktisk.
Det er ikke forkert, men det er bare det er ikke det, den kun er.
Nej, den er meget andet.
Ja. Ikke mere end at Indiana Jones kun handler om arkeologi, vel?
Præcis. Og en sandfærdig billede, ja, på arkeologi.
Og jeg synes også, filmens scope her er det, der er det store springende punkt her.
Ja.
Fordi den vil godt nok en hel masse ting på en gang. Den vil fortælle den her kæmpe sweeping love story ovenpå, at den vil fortælle hele revolutionen og det politiske, historiske drama og hele svineriet. Den får ikke for lidt. Den vil det hele. Og så spørgsmålet jo, Dennis, gør den så det hele? Lykkedes det for den?
Ja. Ej, okay, lad mig lige modificere det. Jeg synes, det lykkes for den ved, at den fortæller nogle af tingene på et personligt plan. Altså det der med, når den skal fortælle, hvordan det var med revolutionen, så ser vi, hvordan den påvirker vores få hovedpersoner. Det der med, at lige pludselig må de ikke have nogen egen del af det hus, de havde for sig selv før. Det bliver lige pludselig blevet sådan et, som bliver delt med, jeg ved ikke hvor mange familier, fordi nu der er rationeret, hvor meget plads du må have og sådan noget. Så jeg synes, det er måden, de gør det på, er at trække det ned på det personlige plan. Men jeg synes, de får...
Det er nærmest den eneste måde, man kan gøre det på, ikke?
Fordi, ja. Du kan ikke gøre det overordnet på den
nej,
måde.
Du mister, hvis du går ud i det store billede, ikke? Du bliver, ja, til at gå ned på, slå ned på nogle skæbner og sådan noget, ikke?
Ja.
Og fred være med det. Hvis jeg skal være lidt hård ved den,
det må
og
du,
det gør vi jo i dag,
ja,
så synes jeg lidt, at hvis man ignorerer de historiske aspekter og kigger på love storyen, så er det lidt en glorificeret lægeroman. Altså, det er ja, det er drama, ikke? Det er overgivet drama, ikke? Altså, det er, nej, der er ingen, der tager gift, fordi nu kan hun bare ikke leve mere, og sådan noget. Og folk, der roer hinanden, you slut, og så lusingeren flyver, og sådan noget. Det er, ikke? Og jeg synes, det er sådan lidt, det er en lille smule komisk nogle gange, det der den romantiske del af dramaet der, ikke? Og jeg synes, det nemlig står lidt en skarp kontrast til den revolutionen og det historiske drama, som vitterlig er blodet i gaden i bogstavelig forstand. Ja. Man kan kigge på vores Facebook-side, hvis man vil se noget af det her. Og det er... Så jeg er sådan lidt...
Du er sådan lidt
jeg synes, det er fair nok, at man forsøger at male det historiske billede gennem skæbner. Men jeg synes, problemet er lidt, at de der to ting lidt kører sideløbende nogle gange. Og filmen har en tendens til at isolere tingene. For eksempel, så isolerer den de to hovedpersoner i starten. Så vi følger først den ene hovedperson, ja, og så den anden hovedperson. Og i lang tid stykke hen ad vejen, jeg har ikke læst op på den, jeg har ikke læst noget før jeg så den, så bare ned og se, siger, hvornår møder de her to personer hinanden? Ik? Og Dr. Zhivago himself dukker op efter 20 minutter. Altså, som Omar Sharif. Ikke? Ja. Sharif. Og de møder de to personer der, Yuri og hvad hedder det, Lara, møder først den anden efter 50 minutter. Ud af den her 200 minutter film. Det er lang tid at sidde og vente på det, der burde være den røde tråd i filmen. Ikke?
Og men der har man jo så også forholdet til Tonya, som bliver etableret
før. Okay, absolut, ja, absolut. Jeg forstår godt, hvorfor. Det er ikke, fordi det gør noget mening. Det er simpelthen en underlig følelse at sidde og se filmen. Og så synes jeg også, den går, det gør nogle underlige ting senere i filmen, hvor den for eksempel, når så er vi midt i den her kæmpe revolution, krigen kører, blodet flyder, bla bla bla, dramaet flyder, kærligheden flyder, det hele flyder. Og så rejser vi ud af byen og isolerer sit hus. Og så har vi faktisk mere eller mindre isoleret os fra konflikten. Og det synes jeg virker underligt. Det er en meget underlig oplevelse at se filmen. Pludselig bliver hele revolutionen glemt. Det er ikke helt færdigt. Nu skal jeg lidt op, ikke?
Ja, det er okay.
Så jeg synes, det var en meget underlig oplevelse at sidde og se den. Jeg synes ikke, den flød sådan, som sådan en stor sweeping historie. Jeg synes, den hakkede lidt sådan afsted derud, ikke? Og så pludselig 11 dage, eller det føles som 11 dage, det er det i filmen på tog.
Ja.
Hvor bare ikke sker skide meget. Så jeg synes, det var mærkeligt oplevelse at se filmen på den måde.
Ja. Jeg har det ganske anderledes.
Men hvis du havde forkert noget af det, jeg sagde,
Ikke mere... For jeg synes din beskrivelse af den som lægeroman er forkert.
Det er også for lidt debat i gang her. Ja.
Det er ikke sådan, jeg ser den. Jeg synes faktisk kærligheds...
Jeg skrev også særligt glorificeret, sagde jeg, ikke? Jo,
okay, glorificeret. Hvad hedder det nu? Jeg synes, kærlighedshistorierne, for det er jo i virkeligheden flere, er virkelig, for mig, fungerer helt...
Jeg synes ikke også, de fungerer som meget troværdige. Ja.
Og du ved, og det der med at være dramatisk, det er med fare for at lyde sådan lidt fordomsfuld, det ligger meget godt til russerne, ikke?
David Lean.
Jeg synes virkelig, det er en smuk film. Jeg synes virkelig, det er en fantastisk og smuk film, og den er
tæt. Jeg har bare lidt svært ved at fornemme, hvad jeg skal tage ud fra den, fordi et eller andet sted, så kommer det personlige drama lidt i vejen for revolutionen, og revolutionen kommer lidt i vejen for det personlige drama for mig, når jeg sidder og ser den. Hvad er det egentlig, jeg skal fokusere på? Hvad er det, jeg skal tage med ind på den, når jeg går ud fra den?
Jeg synes, jeg føler, den væver det ret godt, og sådan fører os meget godt fra, nu er det personlige, nu er det også
men revolution. Men også bare det, at den hedder Dr. Zhivago, men den handler faktisk ikke om Dr. Zhivago. Han er faktisk den, vi kan lære mindst at kende i hele filmen. Altså, hvis jeg er hovedpersonerne, ikke?
Jo.
Vi kender meget mere til de andre personer, sådan er spredt over ham. Også fordi han i sagens natur, det er så også en af de ting, de snakker om i dokumentaren, noget du har set anden.
Ja.
Hvor de snakker om det der med, at David Lean bad Omar Sharif om ikke at spille.
Ja, det synes jeg så, han gør.
Ja, det gør han, selvfølgelig gør
han
det.
Og han spiller helt vildt godt.
Men de valgte ham ikke om at spille det der store spil. Nej. Han er meget afdæmpet. Så vi har den her meget afdæmpet karakter, der snakker meget blødt. Han er sådan meget...
forsigtig.
Ja, han er meget forsigtig, hvilket slet ikke var det indtryk, jeg havde fået af Omar Sharif ellers, så jeg synes, det var helt vildt. Jeg har ikke set så mange film med ham, men to her for nylig. så han er den der meget vage, stille og rolig karakter, der bare sådan accepterer det, der sker med ham og sådan noget. Jeg sådan, hvornår bliver han den der Dr. Zhivago, der retfærdiggør hans navn af titlen? Det gør han faktisk aldrig. Jeg kunne have kaldt den Lara og Yuri, og så havde den været meget mere beskrivende titel, ikke?
Jo.
Eller Lara og Yuri, og så revolutionen, ikke?
Og Tonya.
Ja.
Altså for mig fungerer den perfekt. Det, altså jeg må blankt indrømme, at det er fordi, den rammer mig på et meget emotionelt plan, og jeg bliver indigneret, når jeg ser for eksempel det der med, du ved, selvfølgelig var det forfærdeligt under tsaren, og det var forfærdeligt, men det var ikke specielt meget bedre. Det var bare med omvendt foretegn, hvem der havde det forfærdeligt under revolutionen og under kommunisterne og sådan noget. Ja. Så, og jeg bliver bare så indigneret på hans vegne, det der med, du ved, at, altså, også det der
synes
med...
Synes du så ikke, det er lidt frustrerende, han aldrig rigtig bliver sur på nogen af ordene?
Nej, fordi han sympatiserer, jeg synes, det er det der med, at han sympatiserer i sidste ende med revolutionen, men han er bare, han siger jo, jeg hader dig ikke nok til at stå dig ihjel, siger han på et tidspunkt til en.
Ja, det er nærmest det eneste tidspunkt, hvor han får lov til at snakke med lederne af de der revolutionsbanditter, som jeg åbenbart kalder dem nu, hvor han siger det der med, yeah, I don't like what you're saying, siger han, men I don't hate you enough to kill you.
Ja.
Og det finder, det er nærmest det eneste tidspunkt i filmen, han berører det der, ikke?
Jeg synes, han har nogle fede, altså han har nogle virkelig der, på et tidspunkt, hvor han er ude hos en syg person, og de må ikke sige, at der er tyfus, fordi det er der ikke under kommunismen, der eksisterer sygdomme, ikke? Hvor han så siger, det er ikke tyfus, ham her lider af, det er en anden sygdom, som heller ikke eksisterer under jer, sult og sådan noget. Jeg synes, den er så godt skrevet, jeg synes, den er så godt spillet, jeg synes, den er vidunderlig på sin billedside, og musikken er...
Lad os komme tilbage til alt det, fordi det er mit største problem med det her, er selve indholdet i den, selve historien i den. David Lean siger på et tidspunkt, at han ikke vil lave en politisk film.
Ja, det har han.
Ja og nej, fordi den er ikke sådan... overdrevet politisk. Den er sådan, igen det der med, fordi den hele tiden går tilbage til love storyen, så den får aldrig rigtig fokuseret på det politiske element i konflikten her. Sådan længe af gangen i hvert fald.
Men bare måden, den tegner de røde på, er jo politisk.
Må jeg sige,
i sig selv.
Den skitserer det.
Ja.
Fordi den får aldrig rigtig tegnet det ordentligt op. Den får aldrig rigtig trukket den her linje i sanden, eller det må så være i sneen, som jeg lidt savner. Så jeg synes, den var lidt vag.
Jeg tror også, man skal... jeg synes ikke, den er decideret vag, men en overfærende, skal man tage den, eller skal man tage det under den forudsætning, at den rent faktisk er lavet under den kolde krig? Og altså... og handler om Rusland og kommunismen, og jeg er ikke sikker på, at han har haft 100% frie tøjler til at vise for eksempel kommunisterne som værende episke helte.
Nej, men
det er jo så heller ikke det billede, altså, som Boris Pasternak tegner i romanen.
Nej.
Og han endte jo med ikke at måtte modtage sin Nobelpris, fordi det forbød de ham og sådan noget. Eller de sagde, at han ikke kunne komme tilbage til Rusland. Og
som ham, som har skrevet romanen, ham, som baseret på sit eget liv. Ikke?
Jo, det var sådan noget med, din elskerinde smider vi i gulaglejre, og du kan ikke komme tilbage til Rusland, hvis du tager over og modtager prisen.
Det forstår jeg så heller ikke helt. På samme måde, som du ikke forstår Al Guinness i Bridge on the Royal Choir, så forstår jeg ikke helt hans, efter ikke helt Yuri's, altså Dr. Zhivago's måde at reagere på i den her film nogle gange. Så er det bare sådan, gør dog et eller andet for helvede. Jesus. Men der er ingen tvivl om, at den er storslået, og den får malet nogle helt fantastiske billeder. Og selvfølgelig ikke mindst takket være total mangel på computereffekter. Så hvis du vil have 200.000 mand, der går ned ad mark, så bliver du nødt til at høre 200.000 mand, og så få det sendt ned ad mark, fordi ellers får du altså ikke det billede. og den måde at lave film på, hvor det vi savner den nu, er nok sindssygt.
Jeg savner den så meget. Altså, og den næste, vi noget du vil se på den næste film, vi snakker om, der var der en lille bid med Steven Spielberg, hvor han også netop snakker om det der skisme mellem, du ved, man kunne ikke lave de her film i dag, og hvis man brugte computereffekter, ville det ikke være det samme.
Nej, så snakker han om det, perfekt.
Ja. Og det er bare så det, de gør nu.
Ja, det er lige præcis det der, fordi hvornår har vi tit haft en stor film af den her, af den type, der vil...
Altså, jeg kan bare huske, at den første, hvor jeg virkelig tænkte, det var Gladiator, hvor de havde det der computeranimerede
crowd
til start.
Good point.
Hvor jeg bare tænkte, fy for satan, hvad er det der for? Og så er det sådan noget, de var helt vildt stolte. Ja, vi har programmeret dem sådan, så de bevæger sig i forskellige ryg. Det er stadigvæk sådan nogle, der bare står og går op og ned i knæ.
Altså, det var med de her store helikopterskud ind over den her by, men jeg bare ved ikke, er der, ikke? Som var sådan, okay, alright, fair enough.
Wow, that does not work.
Nej. Hvor man, hvis du skal sammenligne nogle andre film med, så kunne man måske hive fat i sådan noget som Lord of the Rings filmene, som har det her store scope, og de slipper afsted med lidt mere, fordi det er den der eventyr, og det hele har det der fake look.
Ja.
Så de slipper afsted med meget mere. Når du skal ud og stå på en rigtig mark med en rigtig person og rigtig sne, så skal der ikke særlig meget ned til at snyde øjet og sige, eller til at øjet bemærker, at det er blevet snydt, vil jeg sige på den måde, ikke?
Mm.
Så jo, altså, storfilmsmæssigt og fotograferingsmæssigt og sådan noget, er den, at den er ret imponerende i den vinkel der. Og specielt når man sidder og ser den på den her Blu-ray, som vi ser.
Ja.
Så er der altså... Der bliver ikke lagt fingrene imellem. Det gør der altså ikke. Kæft, altså. Det, nogle af de her slagmarker, også det, ja, det der scene, hvor de... Hvor de kommer gående igennem byens gader og synger revolutionssang og sådan noget, ikke? Og det er bare sådan noget, så er de bare effing bygget noget af Moskva, eller hvad
det er, Moskva, ja.
Fordi at, jamen, den er filmet i Spanien, for de kunne ikke komme ind i Rusland og filme, så er de bare bygget den her halvdelen af den her by og fyldt den med rene, virkelig mennesker, fordi at, ja, det var sådan, ja, man gjorde det.
Som går og synger internationale.
Ja, så sidder man altså lige og får en klump i halsen. Og der fik jeg også en klump i halsen. Ikke på grund af filmens kvalitet, historisk kvalitet, men på grund af filmens kvaliteter, hvor jeg siger, jeg savner det der.
Altså, det er fantastisk.
Jeg synes, den gør nogle underlige ting undervejs, dog, som jeg også lige vil hive med, bemærke med. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er overdrevet kritisk. Der er sådan en underlig scene, hvor Alec Guinness kommer og mødes med Yuri og fortæller ham, om hvordan hans digte, Yuri skriver jo digte, ikke? Hvordan de er blevet dårligt modtaget og sådan noget, ikke?
Mm.
Hvor Alec Guinness stemme er voiceover, og hans ikke er. Så hver gang han sagde, og så sagde jeg til ham, at det er det, og så svarer den rigtige Yuri, og så... Og så reagerer jeg sådan og sådan, og så svarer jeg jo, hvor det ene kommer i voice over det andet. Det er sådan meget, synes du ikke, det var helt vildt underlig scene?
Jeg har ikke bemærket det før nu.
Bemærkede du så scenen, hvor der er sådan underlige jump cuts i, eller det er der flere steder, eller blandt andet i, hvor de sætter sig ned ved et bord, hvor Lara og hendes forlovede der, Pasha?
Ja, Pasha.
Ja, sidder og snakker med Slavolovski.
Ja, Komarovski.
Hvor der pludselig er sådan en underlig jump cut rundt. Var det bare mig, der sad fik sådan underlige twitches?
Ja, jeg kan huske scenen, men jeg husker ikke, altså jeg husker ikke noget, der generede
fordi
mig.
Fordi jeg tænkte mig sådan, når man laver sådan en 200-minutters gigantisk Hollywood blockbusting storfilm, så forventer jeg bare, at den er sådan flawless. Og så er der sådan nogle underlige jump cuts i det.
Det, jeg har bidt mærke i med alle tre af de her David Lean, det er underligt, der er altid nogle af dem, der virker enormt dobbet, at er sådan af enkelte karakterer, og det ikke hovedrollerne, men bare sådan, du ved.
Der dobbede også tit folk, hvis det var simpelthen, altså det der, det synes jeg, man hører ikke så meget om det nu til dag, jeg ved ikke, om de bare blev bedre til at skjule det, men altså for eksempel, altså hele karakterer bliver dobbet af en skuespiller, fordi den stemme fungerede bare ikke.
Nej.
Here we go. Det hører man tit om. Altså, ja. Hey, great story.
Men man bider bare mere mærke i det her.
Hvem bider du mærke i her på?
For eksempel unge Yuri, som bliver spillet af Omar Sharif. Han var så tydeligt dobbelt, så det er helt vildt.
Okay, ja. Jeg bærer ikke så meget med. Du har sikkert ret, fordi de nævner det på tidspunkt.
Men det er sådan, der var flere karakterer i Lawrence, altså mindre karakterer, ikke, som sikkert har haft for meget accent og sådan noget. Men det, der gør, at man bider mærke i det, det er, at jeg ved ikke, om de kunne... Altså, de kunne ikke få akustikken til at lyde helt ordentligt. Så de virker enormt dobbet. Det virker sådan, okay, alle andre står i det her lokale, men du står i recording.
okay, all right. Det er sjovt.
Så,
skal vi lige have nogle facts på den, Dennis?
Ja.
Den var nomineret til 10 Oscars, tæller jeg til, og vandt 5.
Yes, sir.
Den tabte... For bedste film, bedste instruktør, bedste supporting actor, Tom Courtney, og klip og lyd. Og så vandt den for original score, kostymdesign, manuskript, fotografering og scenografi.
Ja.
En ting, jeg ikke forstår, selv med mine forbehold over for den her film, hvordan er der nogen anmelder den der, der kunne få sig til at flå den i stykker og sige den så grim ud?
Ja, det forstår jeg heller ikke.
Det forstår jeg slet ikke.
Det knækkede ham jo totalt.
David Lean gik fuldstændig ned på det der. De snakker også om det i featuretten og sådan noget. Og det er sådan noget med, altså han var, det slog ham fuldstændig ud, at den blev kritiseret. Og publikum elskede den, og kæmpe succes.
Ja, den er, skal vi lige have med, at den er, altså jeg ved godt, det er så svært at sige, men adjusted for inflation er det den 8. mest indtjenende film nogensinde.
Ja.
Så ja, den var hans største hit by far.
Men det der måde, at og de har de her to sætninger, som dukker op igen og igen. Hack job sets.
Det
virkelig... Og palette photography. Det var og der var... Hvad for en film har I set?
At det må have været det mest slidte transfer, der er kommet frem til anmelderen, fordi er der noget, der ikke er palette, så er det altså farver.
Fotografering er episk. Ja. Og setsen er... der var nogle gange, hvor jeg sad og sagde, det må simpelthen være et mad painting, eller sådan noget stil der. Der er no way, du kan bygge så flot, og så går de ind i det.
Ja.
Så, så ved man så, det, okay, okay, så det. Og så ved du bare, okay, de byggede det der, holy ja. F.
Det er helt vildt.
Ja, den del er imponerende. Men jeg synes, det er lidt problem med den her film, og det tror jeg også, du vil give mig ret i, at den er 200 minutter lang. Hvor tit sætter man sig ned og ser den?
Det synes jeg er et problem med alle tre.
Ja.
Det er 100 år siden, jeg har set Lawrence of Arabia, som vi kommer til snart, ja. Som jeg elsker også, ja, men, synes men, er god af. Jeg elsker også Dr. Zhivago. Altså,
synes du ikke godt, at man kunne have fortalt den her historie lidt hurtigt? Vi snakker om, at man kunne Bridge of the World Choir kunne have strammet lidt op. Ja, altså, 200, okay, det kunne godt være, at man skulle ned, kun kunne skære en halv time af, men man må da kunne have fået lidt af den. Det er altså virkelig meget, 200 minutter.
Altså, jeg tænker,
jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil klippe. Nej. Ligesom jeg på Bridge, jeg ville heller ikke vide, hvad jeg skulle klippe, men jeg kan ikke forestille mig, at der ikke kunne strammes lidt op her.
Altså, når jeg sidder og ser den, tænker jeg...
Rammehistorien kunne man klippe, den synes jeg underligt. Den synes jeg aldrig rigtig...
Og den rører mig til sidst. Den får mig virkelig med til sidst. Men, ja. men jeg sad, når jeg sidder og ser den, jeg tænker sådan, jeg skal have et eller andet trick, jeg kan narre mig selv med. Fordi når jeg sidder og ser dem, de her lange film, og først er i gang med dem, i hvert fald Dr. Zhivago og Lawrence of Arabia, så er jeg bare med.
Mit trick, det var simpelthen det, var det der med at sætte sig ned og sige, okay, jeg vil normalt se to film på den her fredag aften, den her lørdag aften, whatever. Well, det her, det gælder for to film.
Ja.
Altså ikke gælder i det store om regnskab, men sådan noget. Men det her, det er to film. Så ser jeg den her ene, i stedet for de to.
Ja, men du har også gode numbers, så du...
Det er sandt.
Du er godt nøjes med at se en nogle aftener.
Men jeg mener, det er bare sådan, fordi du skal virkelig tage dig sammen.
Ja.
Du skal virkelig, virkelig,
jeg synes, når først den spiller... Altså, jeg keder mig ikke et øjeblik i Dr. Zhivago.
Nej.
Det gør jeg altså ikke. Jeg synes virkelig, den er fremragende.
Jeg vil heller ikke sige, at jeg keder mig som sådan. Nej. Jeg vil bare sige, at jeg er frustreret med dens fokus og sådan noget, ikke?
Fair nok.
Også fordi den var, igen, talt så meget op, ikke?
Mm. Ja, jamen,
det kan godt skade en film. Altså, det kan det virkelig godt skade en film, ikke?
Jo. Jeg har heldigvis set den for mange år siden, og jeg helt indrømmer, jeg elsker den unabashedly. Den er fantastisk. Den rører mig, jeg får tår i øjnene. Og
jeg elsker den Keira Knightley.
Ej, jeg synes, det er med babes, når hot i den her.
Det er det. Julie Christie.
Og det er altså også Geraldine.
Geraldine er helt vildt hot.
Og er det kun mig, der synes, at det er helt vildt inappropriate scene, hvor en kvinde skal udpumpes, er lidt fræk, fordi man sådan kan se konturen af hendes bag, og hun ligger sådan helt svedig i en ting og sådan noget.
Hold dig til bare at beskrive den, at hun ligger halvnøgen sved i en seng, ja. Så havde det været all good. Du skal ikke have nævnt det med udbundning start.
det kommer inden.
Og Rod Steig er også helt vildt god i den.
Han er virkelig god.
Jeg synes Omar Sharif er god. Selvom han har valgt den der, eller
han er blevet bedt om
afdæmpet spillestil for ham. Han er virkelig
intens sød.
Altså sød, tror jeg, jeg vil sige. Fordi han er virkelig sådan et godt hjerte, ikke?
Jeg synes, der er scener, hvor han får lov at spille. Altså det
den måde, han mener, at det der bravurspil, som simpel Rod Steiger laver i den her, det er ikke det, som Omar Sharif laver i den. Rod Steiger, han giver den fuld skrue. Og han sidder også og fortæller i dokumentaren om det der med, så er der den her kyssescene, hvor det skulle Julie Christie skulle have et chok. Så stak han der tungen ned i hende. Og en anden scene, hvor han skulle gøre et andet, så smækkede han egentlig på siden af hovedet. Han er bare, alle må have ham til sidst. Han går over, jeg fortæller også, han går over og foreslår nye måder at filme scenen på til David Lean og sådan.
Han virker som om han er lidt nar.
Men han er fandme effektiv. Han er god. Ja. Jeg vil faktisk gerne have mere med ham.
Ja. Who are you to deny my sugar?
Det var jo meget subtle.
Ja.
Alrighty, Dennis, det var Dr. Zhivago.
Ja, skal vi lige sige, at Blu-ray'en var ret flot.
Den er ret stunning. Den er ikke perfekt.
Nej, og
grunden til, at vi ved det, det kommer vi til lidt senere. Men, den er fandme flot.
Ja.
Og der ligger den her 1-times dokumentar på, som vi har set, som hedder Dr. Zhivago, Making of a Russian Epic, hvor Omar Sharif er vært på. Undskyld, du havde set den, ikke?
Jo, jeg havde set den.
Hvor han er vært på, og det er helt vildt. Det er fedt. Han er jo en gammel gut nu efterhånden.
Ja, han er hyggelig.
Han elsker den her, for jeg er så stolt af den.
Ja.
Og det er bare så sødt.
Altså virkelig den der historie med, at han får manuset. Han leder desperat efter, hvem han kan spille.
Hvem skal spille?
Okay, jeg kan spille Pasha.
Ja.
Og så får han sin agent til at sige sådan, du ved, at mødes med David Lean og sige, okay, Omar vil gerne spille Pasha og sådan noget. Ej, skal han ikke. Så får han en opkald og ringning fra agenten, der siger, David vil ikke have, at du spiller Pasha. Og så når han er blevet ked af det, han vil gerne have, at du spiller Dr. Zhivago.
Det er så, what?
What? Fordi han så ikke sig selv som leading man material.
Ej, det er fedt. Det er en god historie.
Det er en god historie.
Nu fik jeg læst lidt om ekstra materiale på nettet. Jeg nåede ikke selv at se det hele, men kommentarsporet, som jo i sengens natur også spiller 200 minutter.
Det så jeg lidt af.
Og har lange pauser.
Okay, det havde det ikke i starten.
Nej, skulle være helt vildt godt, men har bare de der lange pauser.
Okay.
Og problemet i kommentarsporet er, at du kan ikke hoppe til næste kapitel, punkt, hvor der er noget, der bliver sagt. Det kunne man jo virkelig godt kode det, hvis man ville, tror jeg, ikke?
Jo, det kunne man sagtens. Ligesom de der... Når der er et eller andet yber pop-up, altså hvor de så ligger spotsene på sådan en vej.
Det må man kunne lave. Og så er der også en masse andet gejl af press ting. Og altså
kortere
sådan noget.
Veje.
Det er okay, fint. Bare for completest, bare for at have det hele. Ikke? Og så ligger den altså på 2 skiver.
Ja. Intet ekstra materiale i HD.
Ja, og det kan jeg godt leve med.
Ja, det irriterer mig lidt, at den lange dokumentar ikke er det.
Fair enough. Men den er ikke produceret før HD rigtig brød igennem? Hvordan,
jo,
hvordan
og den er også bare lagt på DVD'en. Den er fra, jeg tror, den er fra den jubilæum i 95.
Ja, fordi DS2 er jo så simpelthen DVD'en.
Ja.
Alright.
Alright.
Som altid, inde på www.dk, klik på arkiv, klik på special 71, så er der links til de udgaver, vi har set af dem, af filmene.
Yups.
Dennis, det var Dr. Zhivago.
Det var det, det var.
Men så skal vi videre, Dennis.
Så skal vi til...
Den store.
Den store, den, og den længste.
Alright. Vi går klar til noget Lawrence, men vi tager lige et lille hurtigt breakfast.
Colonel Brighton means to put my men under European officers, does he not?
In effect, my lord, yes.
And I must do it, because the Turks have European guns. But I fear to do it. Upon my soul, I do. The English have a great hunger for desolate places. I fear they hunger for Arabia.
Then you must deny it to them.
You are an Englishman. Are you not loyal to England?
To England and to other things.
To England and Arabia, both? And is that possible? I think you are another of these desert-loving English. That is... Stand up. Gordon of Khartoum. No Arab loves the deserts. We love water and green trees. There's nothing in the deserts. No man needs nothing.
Så er vi nået til showets sidste film, det er helt ved øjne, når man kun har haft 3. Men i hvert fald nok den, som i de flestes øjne bliver betragtet som den største lean-klassiker, tør vi vist godt sige.
Ryan står der. Nej, godt. Nej.
Lawrence of Arabia fra 1962, som jo sætter næsten rekorder med sin spilletid på 227 minutter.
Åh, gud.
Med, det er så med intromusik, det har vi slet ikke snakket om, det der virkelig
det kommer vi til, det kommer vi til.
Ja. Mellemmusik og også end
det er med helt lortet. Musik.
Ja.
Men alrighty.
Du har plottet.
Jeg har det. Det handler om herr Thomas Edward Lawrence, kendt under navnet T.E. Lawrence,
ja,
som var en araber, der... Nej, vent. Nå, som er en britisk soldat, som bliver rodet ind i den arabiske konflikt, den arabiske krig.
Med tyrkerne.
Ja, i hvad hedder det, vi er i omkring Cairo i 1916,
ja,
hvis jeg husker helt rigtigt.
Ja.
Jeg vil dog sige, at filmen starter med at vise os, at han dør.
Ja.
Det er første scene, vi ser. Han kører galt på motorcykel. Og så, det er sådan, han kører galt på motorcykel, slam, bang, dør, bang, klip til hans begravelse, hvor folk er kommet ud. Og så står de der, så er en journalist, der prøver at få udtalelser. Og så spørger han den ene om, han var den største mand, der nogensinde findes, bla bla bla. Og så går journalisten, okay, fint nok. Og så når han har ryggen til, så siger han gutten, ja. Og så var han påståelig og irriterende og alt muligt andet også. Så vi får det indtryk, at hvem end ham Lawrence var, så var han en meget kompleks mand.
Ja, det er det, den fortæller.
Ja. Og det er så vores indgangsvinkel, den her historie, som ganske enkelt handler om, at den her lidt utærlige soldat, T. Lawrence her, han som ikke rigtig måske passer ind sammen med... hvad hedder det, sammen med alle de andre britter, det er The Stiff Brits. Han er lidt udenfor, han er lidt anderledes,
ja.
Han er ikke som de andre.
Han er meget følsom.
Det, lad os kalde ham det,
ja. Ja, compassionate.
Han bliver simpelthen sat til at sendt ud i ørken for at få hjælpe til i forbindelse med det arabiske oprør, hvor beduinerne render rundt derude i ørken og kæmper, og der tyrkerne er mod dem, og den her konflikt, der er dernede i Mellemøsten. Han bliver simpelthen sat til at gå ned og... hvad er det egentlig, han skal? Han skal hjælpe lidt dernede. Eller
ja, vi ved ikke rigtig, hvad hans opgave
er. Vi ved faktisk ikke helt ærligt, hvad han skal. Nej. Men det, han gør, det er, at han smider en ordentlig bombe ind i systemet.
Ja.
Fordi han kan ikke holde sin kæft, så han siger, hvad han mener. Og meget hurtigt, så finder nogle af de der beduiner ud. Blandt andet prins Faisal, eller...
Faisal.
Som bliver spillet Al Guinness.
Ja,
åbenbart så er der ingen i det her lean-film, der spiller deres etniske oprindelse.
Nej,
det er bare sådan kryds og tværs, ikke?
Altså i sådan, jeg synes, relativt obvious araber make-up, ved han, Al Guinness.
Det er fair nok. Men under andet sted, han finder ud af, at han kan bruge den her unge gut her til at skabe noget ravage og få united nogle folk. Og det går Lawrence så i gang med, og han ender simpelthen med at blive bannerfører i den her krig, der udspiller sig. Og blive nærmest en legendarisk karakter.
Ja.
Det er så kort og præcis, jeg kunne fortælle et 227 minutters plot.
Det er helt i orden.
Så det. Dennis, der er jo nogle, hvad hedder det... Der er jo nogle store film, der skal staves med stort S. Jeg er bange for, at den her skal have alle bogstaverne store.
Det bliver ikke mere stort.
Nej, det gør det altså ikke. Det er alligevel toppen af poppen, den her. Også i forhold til de to andre, vi har set. Den er bare lige hakket større.
Ja.
Ja. Og den er og det er på alle tænkelige planer.
Ja, men det er virkelig i scope, at det er sådan, altså, ja. Fordi det der med, at de bare har skudt i ørkner, altså, og du bare ser de her, det der med at være, det tror jeg aldrig, jeg har været i mit liv, så hvis jeg husker, et sted, hvor at horisonten er fuldstændig blottet for pejlemærker.
Nej.
At der var flat, så flat, så du kan se et menneske, du ved, 100 kilometer borte, fordi der er ikke noget,
så ja, bare... på land, ikke? Fordi mange måske er ude at sejle, ja, hvor man kan sige, at du har vandet rundt omkring. Man står midt i en ørken, og der er intet.
Ja,
der er ingen træ, der er intet, det er. Og det er nok noget af det, filmen har størst succes med, det er at fange det.
Ja.
De her storslåede ørkenscener, og også kampscener og sådan noget, hvor du har de her beduiner, der bare ræser gennem ørkenen i sådan helt hårde af dem, og for at gå amok og slås, det er så imponerende.
Ja.
Og så altså sådan nogle elementer, som vi skal have den her havneby, som skal være der og sådan noget, så bygger vi den.
Ja, det har vi brug for.
Bygger effing byen. Og de sanger også om på et tidspunkt dokumentaren, at David Lean åbenbart gjorde det her med, at han sendte folk ud. Hvis de skulle have sådan en long shot af en eller anden gut 3 kilometer væk, der kom ridende på en kamel, så sendte de skuespillere ud 3 kilometer og ride på en kamel. Det var dem, der var. Det var skuespilleren, der var ude på de her store oversigtsbilleder. Det var ikke bare en dobbelt eller sådan noget.
Stunt, eller...
Og hele den måde at lave filmen på, det gør også, at den får det her storslåede. Altså den tankegang.
Ja, det er det, der fører ud af, at alle detaljerne er så, selv nede i de helt små ting, er så gennemført. Ikke?
Ja, og det er, og det er den bare.
Ja.
Det er en ovenud fantastisk film, og der tror jeg, vi er helt enige.
Ja, vi er helt enige. Det er bare så vildt at sidde og se en film, der varer 3 timer og 40 minutter. Altså.
Ja, det er det. Det er det. Det skal man altså lige... Og jeg synes, der er et problem i den her scene, og det er, at der kommer selvfølgelig break, for det er der i alle de her film.
Mm. En lille intermission.
Sorry, jeg skulle lige have noget, mand. En intermission. Og jeg synes aldrig rigtigt, at filmen kommer op på det høje niveau igen efter intermission i Lawrence.
Nej, jeg er helt enig med dig.
Det er ligesom om...
Vi er helt enige.
Jeg tror cirka, det er 80 minutter. Altså en lille horrorfilm.
Det er faktisk den halvanden
time. En lille horrorfilm.
Jeg tror faktisk, den halvanden time.
Nej, det er 80 minutter, jeg kigger på.
Nå, okay.
80 minutter før slutningen. Der kommer vi ind i anden akt. Og der kommer han aldrig rigtig op igen.
Nej, det er vi sjovt nok helt enige om.
Det er lidt sjovt.
Det er også fordi, han er lidt knækket i hele anden halvdel af filmen.
Karakteren Lawrence.
Karakteren Lawrence er lidt knækket, og han er psykisk ustabil. Og det er nogle andre ting, det også kommer til at handle om. At det der med, at han mister grebet om...
Historien bliver lidt mudret, ikke? Ja. Eller virkeligheden bliver lidt mudret, vil jeg hellere sige. Ikke? Ja. Og historien skal jo dække den. Ikke? Der bliver en masse politik...
Hvor han bliver en brik lige pludselig, og...
hvor de første del af filmen, de første været 3 timer nej, de første 2,5 eller hvad det er, hvor Lawrence er hovedfiguren, det er ham vi følger, og der er han bare on effing fire, ikke? Og det føler man i filmen også, ikke? Den bliver reddet mere med af første del af den, ikke? Ja. Det synes jeg
er sådan, den er sådan lidt down.
Ja.
Det er en fantastisk film, men det er langt. Det er simpelthen langt.
Det der også gør den rigtig god film som helhed, det er, at den har virkelig god comic relief. Eller måske skulle man sige glimt i øjet. Så gør det mere perfekt.
Comic relief er lidt stærkt.
Men den har altså, den har lidt comic relief, fordi hans 2 hjælpere, for eksempel, han får undervejs. Ikke?
Ja.
Men den har humor, og den har glimt i øjet, og det er virkelig fedt. Det betyder, at historien bare glider godt ned. Og det mangler også i den sidste halvdel.
Ja. Det er rigtigt, for forsvinder
lidt,
mørkt.
Fordi det bliver ikke rigtig sjovt længere.
Nej.
Så det, derfor er den lidt tung. Men kæft, der er virkelig vægt i den her historie.
Ja.
Der er vægt i Lawrence-karakteren. Jeg synes, Lawrence-karakteren er fantastisk. Også fordi, grunden til, at jeg synes, at den her film er så meget bedre end Dr. Zhivago, det er, at det der med, det er en mands kamp.
Mm.
Altså det er ham vi følger. Det er Lawrence of Arabia tiden. Og det er ham vi følger. Og han er on point hele tiden. Og der er klart tydeligt fokus på ham. Bam. Så kører den derudad. Og så er han fed helt. Han kæfter op. Og han kan ikke holde sin kæft. Og han er en gavtyv nogle gange.
Og han kæmper for noget. Og han har en moral. Og han har et kodex, som han følger. Og han er meget sådan, han er meget med ære, og han behandler araberne med respekt, hvor at englænderne har, de andre englænder har enormt mange sådan bandeord for dem, og betragter dem som barbarer og sådan noget, ikke? Og det gør han jo også lidt i starten, men så bliver det meget hurtigt nuanceret, ikke?
Ja.
Det er virkelig en flot, fantastisk, det er bare sådan en stor film. Det er stor, når man hører ordet stor film, så tænker man sådan
noget, Lawrence of Arabia. Og det er også det der også gør det til en altså, der er bare så mange elegante ting, altså det er verdens anden mest berømte klip efter 2001 med fra knoglen til rumskibet, så har vi her med Lawrence, der puster tændstikken ud, og så klipper vi til ørken.
Det er så
er verdens anden mest kendte klip eller
sådan. Ja, det er i hvert fald verdens anden bedste, hvis det ikke er den bedste.
Det er så, der er sådan fede billeder i den her film. Der er nogle af de her scener, hvor han går ud i ørken, og på et tidspunkt skal han tænke over, hvad planen nu er og sådan noget, og vinden fyrer om ham, og hans tøj fyrer om ham og sådan noget, og det ser bare stunning ud.
Jamen, det er så godt. Og... Det er også stærkt, at han er næsten sådan childlike karakter i starten, da han første gang får sådan noget beduintøj på, står han og leger med det,
og danser rundt, og
han har den der barnlige energi, og det der med, åh, der er nogen, der gerne vil lytte til mig, og nu kan jeg få gang i alt muligt, og det er også det, der er væk, den der uskyld, og
det der forsvinder fra anden. Men altså, forstår mig ret, det hører med til historien, at det forsvinder.
Vi kan ikke
gøre det. Det er ikke fordi, at det skal klippe det, og så bare stoppe. Vi bliver nødt til at have den del af historien med, men det gør altså også bare, også fordi der er ikke et klip i historien, der simpelthen er en pause der i filmen, at det gør, at den fungerer ikke så godt. Det
tager også tempoet lidt ud.
Ja, det gør den, i sagens natur, ikke? Og så har du også bare ham omgivet med vanvittige karakterer. Altså, vi har jo for eksempel... ja, vi har selvfølgelig, udover Alec Guinness, har vi jo naturligvis Omar Sharif, som en af de vigtige personer, han kommer til at snakke med der, Ali.
Sharif Ali.
Ja, og så Anthony Quinn, som den vanvittige. Ada Abu Tai.
Ada Abu Tai. Fader Hobaitat.
Som er, altså, de er også bare on fire.
Ja, de er
helt vildt sjove og charmerende.
Ja.
Og
humoristiske,
og... Og nu er jeg også vant til, at sådan noget som araber og sådan noget bliver behandlet på en bestemt måde nu om dage.
Jo,
hvis jeg siger det på den måde, ikke?
Ja.
Så tror jeg godt, folk ved, hvad jeg mener, ikke?
Jo.
Og så er det også bare, jeg synes, det er interessant at se en præsentation af dem, som er stolt, krigerfolk,
noble,
der har nogle altså, du kan godt være, at du bliver skudt ned, hvis du tager et skridt hen mod ham, der guttens brønd der, ikke? Men hvis du spørger pænt for først, så må du godt drikke af den. Ikke? Sådan noget i det stil.
Ja, ikke?
Altså, det er bare sådan det der med ære, og der skal være ordentligt i sagerne og sådan noget. Ikke på samme måde som britterne, men med en passion.
Det er sådan varmblodet.
Ja, varmblodet. Godt udtryk. Og det synes jeg virkelig, at det klæder filmen.
Ja.
Helt vildt meget. Og det gør så også, at man ikke har problemer med at acceptere, at den her blåede, blonde gut slutter sig til araberne og kæmper på deres side, for de er the good guys, eller de er præsenteret, de har et godt lys på sig i hvert fald.
Ja.
Ja. Lawrence of Arabia, Dennis.
Ja, ja, det er sjovt, det er svært at finde så meget at sige, fordi vi er så enige.
Vi er hammerne enige om den her film, og det var Akademiet også, Dennis.
Ja.
Bedste film, bedste instruktør. Og så vandt en masse tekniske priser, scenografi, fotografering, klipning, musik, lyd. Den tabte desværre for manus til To Kill a Mockingbird.
Okay, det er også meget god film, ikke?
Og så tabte den bedste hovedrolle til Gregory Peck for To Kill a Mockingbird.
Yeah.
Og så vandt Omar Sharif heller ikke bedste supporting actor.
Det er en skam.
So be it. Men
altså, jeg kan godt,
The Killer Mockingbird er også en hård en at være
sige, den kan jeg godt have. Også fordi den er sådan mere nutidig og ja. Sådan, altså, for den gang.
Hvis vi lige bevæger os videre til Blu-ray'en, Dennis, så grunden til, at jeg har kommenteret, at en film godt kunne stå bedre, end Dr. Zhivago gør på Blu-ray, det var, at det gør Lawrence of Arabia. Og vi skal lige indskyde, du har ikke set Blu-ray'en?
Nej, fordi den kunne jeg ikke nå at få.
Fordi den er vidt lige udkommet. Det var grunden til, at vi lavede det her.
Du nåede at få den med posten. Jeg har ikke nået at få den.
Står stunning.
Stunning.
Helt vildt flot. Altså, det er også... Jeg kan huske, om den her var skudt på 70 millioner, eller også for...
Nej, den er skudt på 70.
Either way, det står... Altså, det står som en ny film. Det står som en ny film. Det eneste, der afslører den, det er, at det er periode haircut og sådan noget i den stil der, ikke? Som man samtidig lægger mærke til, ikke? Plus også det der med, der er ikke nogen effekter, der forråder dens tidsperiode, fordi de har bare gået ud i ørken og skudt ting.
Og hvor episk er det, at vi skal vælte tog.
Der vælter vi tog.
Vi laver ikke en model og vælter.
Nope.
Vi vælter et tog.
Jeg sidder og kigger på det, og siger, det må være en model. Der er no way, de bare har gjort det. Men jo, de har bare gjort det.
De har gjort det.
Ja.
Det er så
vildt. Vælter et tog. Så det er en super flot Blu-ray, og der er selvfølgelig dokumentar på igen på en cirka en times tid, og en masse andet stof, blandt andet den, du snakkede om, Conversation med Steven Spielberg, hvor han fortæller om gode ting.
Ja.
Kunne jeg fornemme.
Ja, det gør
ja. Så en masse vintage stof. Og så er der på denne her, og det er der gælder for alle de her film, vi har snakket om i dag. Nej, ikke Bridge. Der er intromusik. Altså den musik, der spillede, når man gik ind i salen til at starte med, mens der står...
Det er der også på Dr. Zhivago, der står entrakté eller
sådan. Og så er der et break i midten af filmen, hvor der er intermission, og der er intermission-musik, der spiller, og så fader filmen op igen. Og det er altså meget cool, men det er kun cool, hvis der er chapter-kodning på, så du kan springe det over. Og det er der ikke på Lawrence.
Nej, jeg spolede.
Du kan simpelthen ikke springe det over. Så det vil sige, at du bliver nødt til at spore, og så pludselig skal du starte filmen med det hele. Ja. Det er ikke i orden. Der bliver nødt til, fordi sådan ser vi jo ikke filmen nu om dagen, vel?
Nej.
Så, og hvis man går ud og laver en kop kaffe, skal man også være sikker på, at den når at være færdig, til filmen starter. Så det går ikke. Det er en tid idé.
Ja, jeg skal kunne springe det over.
Ja, man skal kunne springe det over. Det kan man altså ikke på den
også
her.
Fordi, jeg ved godt, det er blasfemi. Prøv at, jeg kan sætte soundtracket på, hvis jeg vil have soundtrack.
Ja, nej, det er ikke blasfemi at springe pausen over. Det pausen er altså ikke det gode ved filmen.
jo, det er en del af det.
Plus, der har jo ikke været 3 minutters pause, dengang den kørte i virkeligheden. Der har været 20 minutters pause. Skulle der være 20 minutters pause i midten? Altså, come on, ikke?
du skal holde downtime.
Nu må vi lige have styr på tingene, ikke? Så jeg kan varmt anbefale den her Blu-ray. Den er stunning.
Fedt.
Den er også helt frisk, helt ny.
Awesome.
Ja. Dennis, der er en lille ting, jeg gerne vil have med her.
Okay. Hvad er det?
Det er Prometheus.
Nå, oh, yeah.
Fordi at Prometheus har jo et lille tema kørende med, hvad hedder det... Med Lawrence of Arabia, som vores hovedperson, eller en af vores hovedpersoner, er androiden David, spillet af Michael Fassbender. Han godt kan lide at se. Og så citerer han også for filmen på et tidspunkt. Han citerer blandt andet replikken der, hvad hedder det? There is nothing in the desert, and no man needs nothing. Inden de lander på hvad hedder det? På planeten der. Ja. Og så citerer han også replikken, big things have small beginnings.
Ja.
Og det bliver altså godt nok ikke sagt af ham i filmen. Det bliver sagt af en anden gut.
Ja.
Altså af Lawrence of Arabia. Og så laver han en spot-on imitation af Peter O'Toole, vil jeg hellere sige.
Ja, fordi ikke Lawrence of Arabia, men han spiller som...
Han spiller som Peter O'Toole gør. Og det havde jeg faktisk ikke spottet, da jeg så Prometheus. Det må jeg indrømme, det var gået lidt overhovedet på mig. Så frisk var den ikke i mit...
Nej, jeg har ikke set Lawrence of Arabia siden 2002 eller sådan noget.
Wow. Men det chokerede mig lidt, da jeg satte mig ned og så den. Gud, The Penny Drops. Altså, hvis godt han citerede fra den og alt det der, og det var tema i filmen i sagens natur, og han styler sit hår som det og sådan noget. Ja, sure, det kan vi alle sammen se. Men det der med, at hans måde at tale på, hans måde at opføre sig på, er totalt Peter O'Toole i den her. Mange steder, ikke?
Det er helt vildt.
Det er sgu meget fedt.
Det er en sjov detalje i hvert fald. Ja. Det gør ikke Prometheus til en god film.
Absolut ikke. Og det gør heller ikke Lawrence dårligere.
Nej, heldigvis ikke.
Dennis, der er ikke så meget mere at sige til Lawrence of Arabia fra 1962. Det er måske den ultimative David Lean film og af de store mesterværker, fordi der er så en masse små, vi ikke har hævet fat i. Og man under sig selv at finde en film aften, hvor man ellers skulle have set to film.
Ja.
Og så sætte sig ned og se den.
Næsten tre.
Ja. Den er ikke kedelig. Selv når i anden halvdel af den, hvor den mister lidt fokus, og den ikke bliver lige så intens og lige så sjov at se, så er den stadig god.
Ja, det er vi helt enige. Jeg tror, vi har en meget samme mening om den.
Så, Dennis.
Ja.
Det var vores lille mini David Lean ting her.
Ja.
Hvad siger du til, at vi holder et lille break, og så lige samler op på det hele her?
Lad os gøre det.
I may as well tell you, it's my considered opinion and that of my staff, that any time spent on the Bedouin will be time wasted. They're a nation of sheep stealers.
They did attack Medina.
And the Turks made mincemeat of them.
We don't know that, sir.
We know they didn't take it. Storm in a teacup, right, in a sideshow. If you want my own opinion, this whole theater of operations is a sideshow. The real war is being fought against the Germans, not the Turks. And not here, but on the Western Front, in the trenches. Your Bedouin army, or whatever it calls itself, would be a sideshow of a sideshow.
Big things have small beginnings, sir.
Således noget ved afslutningen af WD's Definitive Today Podcast, special nummer 21, David Lean.
Nummer 71, vi har ikke kun lavet 21.
Sagde 21? Okay, take 2. David Lean gang 3, kaldte vi den vist. Det nu blev hyldet mig helt ud af
den. Ja, jeg vil bare lige sige, at det var special nummer 71. Jo.
Dennis, du har lige fået 2,5 minutter til at tænke over det. Men hvis du skulle lave en anbefaling i den her uge, hvad for en af dem vil du så anbefale?
Jeg siger...
Nej.
Jeg siger Lawrence med Dr. Zhivago lige ved siden af.
Jeg siger Lawrence, men Bridge, hvis man ser en, der er lidt kortere.
Ja.
Den er en time eller to kortere.
Det er insane.
Ej, det er fantastisk det her. Men okay, næste gang vi skal snakke om Lean på et eller andet tidspunkt.
Så tager vi nogle af de der mere standard længde.
Så kan vi tage nogle af de kortere og nogle af de tidligere.
Altså, de var jo stadigvæk omkring 2 timer, ikke?
Sådan ja. Men det, i den her sammenhæng er det jo ganske kort.
Episk.
Alrighty.
Ja.
Og endnu en gang tak til Lars Rosgaard.
Ja, for...
For anbefalingen. Hvis man vil anbefale os noget, send os et filmforslag, så går man ind på vores website www.dk, klikker på forslag, og så er der en lille form, man kan sende afsted. Og de hjælper selvfølgelig, hvis man sender filmen til os.
Det
fordi gør. Grunden til, at vi ikke har anmeldt det, det vi lige før, det var, at vi ikke havde dem.
Ja, vi har gået og ventet på Blu-ray.
Jeg tænker over det.
Ja. Kom bare med det.
en lille slet skjult opfordring. Og selvfølgelig går man også ind på vores website, klikker på arkiv og klikker på special 71. Hvis man vil læse links til de ting, vi har snakket om i dag. Og jeg kan virkelig godt anbefale alle de her film på Blu-ray med den mente på Bridge, om at den ikke er super pæn, men nok ikke bliver flottere.
Nej, det tror jeg er en fair opsummering.
Dennis, hvad skal vi snakke om i næste uge?
Jamen, hvad var det, vi skulle snakke om?
Det ved vi ikke. Vi skal i hvert fald have et almindeligt show.
Det er det, vi skal.
Ja, og det er faktisk heller ikke i næste uge.
Det er faktisk meget snart.
Det er faktisk meget snart. Det er om et par dage.
Ja.
Eller hvornår det nu bliver. Så hold øje med feedet. Refresh.
Ja, eller Facebook.
Også Facebook, der skriver Twitter. Vi altid på. Facebook.com/WD, eller Twitter.com/WD. Der er vi, og der råber vi højt. Så med de ord, Dennis.
Ja.
Der er vi på vej ud af ørkenen igen.
Det er det, vi er.
Det er vi.
Far vild.
Simpelthen. Så tak for i dag.
Ja, i lige måde. Og
tak til lytter.
Og tak til David Lean.
Åh, the big man. Dennis, ved du, at vi bør se på et tidspunkt?
Hvad?
For den er jeg sikker på, at du aldrig har set. Passage to India.
Den har jeg aldrig set. Spiller den også 4 timer?
I'm sure it does.
Alright.
Den tid, den så.
Ja.
Alright. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Double D's Definitive DVD Podcast.